Әмирхан Еники, Әйтелмәгән васыят. Ирек Бахманов укый.
Жетмиш алты йыл буе дөньяда яшәгән карчык бит ул. Гомер иткән нигезе бар. Нужа белән тапкан күп мазмы мал мөлкәте бар. Яш килен чагыннан ук саклап килгән үз ишен бик кадерле кием салымнары бар. Шуларның барсында ул бик теләп, бик куанып балаларына калдырып китә. Иген, абзар курасын, кәҗә сарыкларын соңыннан теләсән эшләсеннәр. Колхозга бирәләрме, сатып акчасын бүлешәләрме алар ише. Ләкин кайбер бик кадерле нәрсәләрен ул балаларына исемләп, атап биреп калдырырга тели. Сатар ишендә түгел, шит кешеләргә бирер ишендә түгел, ә аның төсе итеп. Саклап тотар өчен бүләк итәргә тели. Мәсәлән, үзенең ак ука тоткан якут каптырмалы сары бәрхет камзулын Гөлбикәсенә, вак мәрҗәннән җыеп эшләнгән әдрәс астарлы кашмау белән чәч кабын Перемдагы улы кызы Сулубикәсенә, картыннан калган камшат бүрекне улы Суфьянга билгеләп тора. Аннары бик борынгы тәңкәләр һәм төрле төстәге ташлар белән бизәлгән бияте хаситәсе бар. Шуны кабул итсә Марҗа киленнә бүләк итәр иде. Улының хатыны булгач улаңа да якын бит. Бәлки Мария килендә кайнананың төсле биятны үзендә саклар иде. Билгеле, кызы Кашмауны килене бүйәтне киеп йөрмәсләр, ул кадәрсен генә ага би аңлый иде. Ләкин бит аларны бер әсәйләре генә түгел, әсәйләре кебек бик күп башкорт кызлары, башкорт җиңгәләре кигәннәр. Шуның өчен генә булса да алар ул киемнәрен ничектер сакларга тиешләр. Югыйсә бетә бит инде, барысы да югала, онтыла. Ярый шушы көнгә кадәр ул ага би дигән кортка яшәп килде. Ул менә аларның моңарчы туган җирләре белән, андагы тормыш, андагы кешеләр белән бәйләгән бердән-бер җеп булды. Хәзер шушы бердән-бер җеп тә өзелә инде. Нишлисең? Тәкъдирдән узып булмый шул. Узып булмый. Ләкин ни кызганыч, тере җеп өзелү белән бергә туган үскән илгә юл да киселәчәк. Кылганлы далада утырган юл кытлы үзе дә, аның кешеләре дә акрынлап онытылачак. Әммә киселергә тиешме соң Ходаем, туган илкәйгә юл? Онтылырга тиешме соң ата-бабадан килгән ондагы тормыш, ондагы кешеләр? Юк. Агаби үзе мондый хәл белән һич тә килеш алмый. Аның өчен туган ил, туган туфрак дигән сүз. Шул туфракта ата-бабаларының сөякләре ята. Шунда аның гомердәшләре Миңлебай картлар, Минҗихан курткалар. Шунда аның күз алдында үсеп җиткән яшь ирләр, яшь киленнәр. Шунда аның тирәсендә чуалган бала-чагалар. Һәм аларны кая гына китмәсен, актык сулышына чаклы онытачак түгел. Менә шул хакта аның үз балаларына да бик нык әйтеп каласы килә. Суфьян улым, Гөлбикә кызым, балакайларым, сез икегез дә укыган, белемле, дәрәҗәле, зур кешеләр булдыгыз. Икегезнең дә түгәрәк нәсибегез бар, бер-бер артлы балаларыгыз үсеп килә, Үзегіз де енді ұлығайып барасыз. Хақ тағала барғызға да тегіз ғұмыр беріп, шул балаларғызның игілігін көрірген осып етсін. Амин. Ләкин сізіңді сауи шақларғыз бар еді. Сіз Аслы көл әйленісіндегі кең тегіз далада отырған Юл қытлы деген кішкіне башқырт ауылында тудығыз. Сүтті үмшақ, күміштей сафсулы Аслы көл Юл қытлыдан ішкіне шақырымда. Аның шифалы суында құйындырыр ішін отағыз мәрхум сізіне орбаға тезіп отыртып, ешқына шунда алып барайды. Аслы көлінің нұра тауына мінсән, шуннан енді ирақта ялғыз отырған нақ төбесіне қуш қайын үскен Балқан тауда көріне. Сізнің зия түлек білен сусылу әкетін іштікеніңіз бар енді. Шул күзгідей ойнақлап ятқан көл білен ирақта басып тұрған биік таудан туған әкиет ұл. Ә тауының төбесіндегі қуш қайынны зия түлек білен сусылуының қабірі дейлер. Қойыннар түбіннен беріп тұрған шешмені сусылуының ұзын қора тұлымнарынан сарқып шыққан су дейлер. Әне шулай әкетлерге кірген ғажайып яқты, иркін, матур жерлер бетул біздің Аслы көл яқлары. Нелер гіне сөйлеп болмас еді біздің башқырт елләрі, башқырт жерлері турында. Мен біраз шеттерек кеттім шекілі балалар. Әйтәсі келгенім бүтән еді. Зейінімні азырақ жейм әлі. Әйе, мұна шул. Сіз Юл қытлыда тудығыз. Оның кен орамында шабышып ердігіз. Ширемінде ятып аунадығыз. Үсә түшкәш, сіз Юл қытлының ақ қылғанлы яланларында, тау шықыр бойларында ердігіз, бұзау күттігіз, кезәк жедігіз, әрлән қудығыз. Бүтәннәрден бір айырмағыз да юғ еді. Бүтәннәр шекілі үк сізді сетсі көлмәк, бірмәлі штан кеп, ялан тәпі еруші қап қара балалар едігіз. Үскәш кіне әміне кім болып кеттігіз? 7-8 яшыгыздан Юл қытлының кішкіне мәктәбіне сабаққа түштігіз. Шунда тіл ашқышы таптығыз. Шунда көңіл көзігіз ашылды. Икшер, шәр күн рәттен құтырған қышқы боранларда өзім сізіні жетекләп мәктәпке елте тұрған едім. Отағыз Әлшәй базарынан қойынына қыстырып сізге китаплар, дәфтерлер алып қайта тұрған еді. Бик ипле, бик бала жанлы кіші еді ол мәрхум. Бір уақытта да сізнің тілегізге қоршы келмеді. Юл қытлы мәктәбін бітіргеш, сұртлан мәктәбіне еріп оқыдығыз. Оны да бітіргеш қолаға кетәбіз дедігіз. Қоршы тұрмадық. Гәрше сізні бір-бір артлы яңғыздан жіберіп тұру ауыр болса да, оқу, изге іш. Біз көрмегенні балаларыбыз көрсіннер. Бізге насип болмаған, оларға насип болсын деп, халебіз жеткенше әр қойсығызның үс башын юнетіп, ақшасын да онна мұннан табып, сізні Ирақ юлға азаттық. Сізден айырылғаш бізге бик яман су болайды. Отағыз еркіші сездірмесе де, менім ошарға ұтырған сайын қашығыма ешлерім тегеріп шайды. Сіз кеттігіз. Әмі ол шақларда әлі сіз Юл қытлыны ұнытмай едігіз. Юл қытлыны сағына едігіз. Бала құшылар шекілі ұшып-ұшып қайтқалы едігіз. Ләкен не ішін сіз аны сұңыннан ұныттығыз? Шақырып дәшіпті еллар бойы қайтмай башладығыз. Екі сөзінің бірінде туғаны елдесіз. Әй Юл қытлы нәрсесің? Туған елінің сізге ең яқын, ең қадірлі бір үліші түгіл міне ол? Сіз бек ешқына халық дейсіз. Ләкен Юл қытлыдағы кішілерді халықтыр бетенді. Бір тамырдан шыққан, бір рухтан өршіген халық. Шоңа көрі ол сізге яқынырақ та, туғанырақ та боларға тиештірілі баса. Қойшандыр сізнің башығыздан сипа бұзған ағайларының, апайларының қайбірләрі қазірді әлі есеннәр. Мені қойтып шулар білән екі қолылап бір көрішсәгіз, ұлылап бір жылы сөз әйтсәгіз, сіз аларыны көп мі сүйіндірір едігіз. Әм көп мі рахмет, көп мі изгі тілек сіз алардан ішітір едігіз. Ай, ярата бізнің халақ зор ұқыған кішінің кіше көңілі болуын, мақтап бітір алмай. Әтәкәббірден қоша, тәкәббірге бір вақытта да езінде тілінде ашмай ол. Яки атағыз мәрхум есігізге түшірігіз. Ол Давид халықның бір-бір түгі. Сізге жан берген, сізнің үшін тир төккен, сізден көп мі үмітлер күткен ата кіші бітәл ол сізге. Я, сіз оның алдында бір де бұрышлы түгіл мінесің? Ауыл шетіндегі канау біләнгіне әйлендіріп алған кішкіне зиратта, оның гәудесі ята. Баш ішінда ташы юқ. Оның қабірін мен де тағын бірінші ауыл қортығына біле. Бізден соң білуші болмай ашақ, қабір жер білен тегізлен ашақ. Я, сізнің көңіліңізді бір де бұршымай міне бұ нәрсе. Машиналар сатып аларға халіңізден келе тұрып, отағызның қабіріне бір құм ташқына яздырып қоярға сізнің қолыңыздан келмей міне? Келе, бек келе. Тек көңіл саранлығыннан құтылырға керек. Тек кімге бұрышлы болуғызны ұнытмасқа керек. Еміштір, ер шағында күту күткен соңынан бейк байып кеткен үфінің бейк зор бір көпесі, өзінің шол қайшандыр кейіп ерген ескі шабаталары білән ұзын шывырқысын намаз бөлмесіндегіне іліп тұтқан дей. Күрәсіз, ұлда бақыр, намаз оқыған сайын шуларға қорап, әлік кім болуын ұнытмасқа тұрышқан. Мәне сізге ғибрет.